cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Formarea identității. Un alt efect al dependenței de media îl constituie dificultatea omului modern de a-și mai forma o identitate bine conturată și stabilă în timp. Identitatea și sinele oamenilor de astăzi sunt construite, după cum demonstra John Thompson, mai mult decât ne-am putea închipui pe baza resurselor mediatice. Omul are capacitatea de a se automodela permanent, închipuind sau identificându-se în conștiința și în conturarea personalității sale cu chipul modelelor pe care și le alege. Diferența dintre omul tradițional și omul mediatic este aceea că primul își menține neschimbate modelele și chipul personalității pe toată durata vieții, în timp ce omul zilelor noastre a dobândit o identitate fluidă, schimbabilă precum hainele sau moda. Modelele nu mai sunt sfinții sau eroii comunitari, ci actorii scenei mediatice. Efectul? Cităm din Toffler. Evenimentele succedându-se mai rapid, mereu alte personalități sunt împinse în cercul fermecat al celebrității, iar vechile imagini îndecat pentru a lăsa loc altora noi. Același lucru se aplică și personajelor plăsmuite ce se revarsă din paginile cărților, de pe ecranele televizoarelor, de pe scenele teatrelor, din filme și reviste. Nici o generație de până acum nu a suferit un asemenea bombardament cu personaje plăsmuite ca cea actuală. Aceste imagini de oameni reali sau generați de ficțiune au un rol important în viața noastră, prezentând modele de comportament, interpretând roluri și situații din care tragem concluzii pentru propria noastră viață. Fie că ne dăm seama sau nu, din activitățile lor rezultă și pentru noi unele învățăminte. Învățăm din victoriile și tribulațiile lor. Datorită lor, avem posibilitatea de a încerca diverse roluri sau stiluri de viață. Fluxul accelerat al imaginilor de oameni contribuie la instabilitatea modelelor de personalități pentru mulți oameni reali care întâmpină dificultăți în privința alegerii unui stil de viață potrivit. Citat închis. Această pluralitate de identități care se impun mediatic nu fac decât să-l ducă pe individ la decepție și deznădejde. Este greu sau imposibil să schimbi identitatea ca pe o haină, fără a suferi în timp o profundă traumă. Identitatea nu este numai înfățișare exterioară a unui om. Ea este profund articulată la sinele nostru, încât orice agiornare a identității produce o adevărată revoluție interioară. În final, după ce anii tinereții am petrecut tot schimbându-ne eroii preferați sau propriul construct identitar ca pe un ingredient perisabil, ajungem în final să nu mai știm cine suntem. În aceste condiții, epuizați de acest efort continuu de a ne fasona sufletul după chipul artificial al altora, în loc să ne dezvoltăm propria personalitate, ajungem la depresie și apatie, la anxietate și frustrare, suntem deja bolnavi și ca atare ne vom lăsa vindecați de sistem, primind fără ezitare drogurile sau ideologia care ni se oferă. Într-un studiu s-a cercetat legătura existentă între randamentul unui lucrător, ritmul de muncă și concentrarea care îi se impune. Aflat în fața unei benzi rulante, un muncitor trebuie să apese pe un buton de câte ori trece un cub roșu prin fața sa. Cât timp viteza benzii era rezonabilă, randamentul era de 100%. Când ea s-a mărit, muncitorul a început să ezite, să confunde cuburile, să nu-și mai coordoneze mișcările. Atunci când viteza crește și mai mult, devine încordat și irascibil pentru ca până la urmă să renunțe să mai încerce să păstreze ritmul. Acest lucru se întâmplă și cu noi în momentul în care viteza cu care se produc schimbările în viața noastră ne depășește capacitatea de adaptare. renunțăm să mai luăm aminte la fluxul de situații, la cursul experiențelor care ne străbate existența. Devenim pur și simplu spectatori sau actori ai unui rol care este conceput în altă parte. Cităm din Toffler. În viitor, omul va fi probabil limitat la rolul unui mecanism de înregistrare. Lipsit de alegere, el nu va mai fi activ, ci acționat. Citat închis. Fiindcă nu mai avem răgazul și puterea să ne punem amprenta, să judecăm și să integrăm în propriul sistem de valori curentul de situații și experiențe care ne străbat viața, ajungem să ne înstrăinăm de noi înșine. Nemai având puterea și răgazul să personalizăm activ și reflexiv experiența, în nimic din toate cele trăite nu se mai manifestă individualitatea noastră, nu le recunoaștem, nu au un corespondent în memoria noastră. Nu sunt nici locurile cu care ne-am deprins, nici prietenii apropiați, nici lucrurile cu care ne-am obișnuit sau situațiile care ne sunt familiare. Goliți de viața personală, prin această participare pasivă la un teatru în care ne vedem parcă din exterior pe noi înșine, îndeplinind un rol sau altul, nu mai știm exact cine suntem, nu mai avem identitate, căci nu mai avem rădăcini în niciun loc, în nicio comunitate, în niciun mod de viață sau sistem de valori. Este amnezia generală pe care tranziția o administrează oamenilor din lumea întreagă. În aceste condiții, individului nu-i mai rămân decât minimele resurse pentru a putea supraviețui, târându-se dintr-un serviciu în altul, dintr-o distracție în alta, de la un psiholog la altul. Nu mai este timp și energie pentru detașare și evaluare, pentru valorizări, alegere și opoziție. Trebuie salvat momentul și aceasta nu se poate face decât prin euforia plăcerii, eventual prin narcoza televiziunii. Prin urmare, odată pătrunși în sistemul stresului excesiv, al șocului adaptării, omul este parțial condamnat la anularea individualității, la înfrângerea din fața televizorului sau altui mijloc de divertisment pentru a nu înnebuni. Strategiile de supraviețuire sunt zonele de stabilitate. Există și câteva soluții. Toffler observă că există unii oameni care pot suporta la anumite paliere o schimbare rapidă și profundă în viața lor, cu condiția ca în același timp să se manifeste la nivelul altora o stabilitate maximă. Spre exemplu, cităm: cunosc un om care a trecut printr-o serie de complicații sentimentale, un divorț și o recăsătorie, toate într-o perioadă de timp foarte scurtă. Se simte foarte bine când se schimbă ceva, îi plac călătoriile, mâncărurile noi, ideile noi, filmele, distracțiile și cărțile noi. În aparență este schimbarea personificată. Când privim totuși mai atent, constatăm că ocupă același post de 10 ani, conduce un automobil uzat, vechi de 7 ani, hainele sale nu mai sunt de câțiva ani la modă, prietenii săi cei mai apropiați sunt vechi colegi de serviciu și chiar câțiva camarazi de facultate. Un alt caz se referă la un om care a schimbat locurile de muncă într-un ritm consternant, s-a mutat cu familia de 13 ori în 18 ani, călătorește neîncetat, folosește automobile închiriate, utilizează produse de scurtă folosință și, în general, trăiește într-un vârtej de tranziență, noutate și diversitate. Dar și aici o privire mai atentă ne dezvăluie importanța zonelor de stabilitate în viața sa. Legături strânse cu soția, care durează de 19 ani, relații neîntrerupte cu părinții săi și cu vecinii săi și cu prietenii de facultate, presărate cu noi cunoștințe. O formă diferită de zonă de stabilitate este tipul de obișnuințe care însoțesc persoana oriunde călătorește ea, indiferent de schimbările care se petrec în viața sa. Cunosc un profesor care s-a mutat de 7 ori în 10 ani, care călătorește permanent în America, Europa și Africa, care și-a schimbat în repetate rânduri locul de muncă, dar care se conformează aceluiași program zilnic, indiferent unde se află. Citește între 8 și 9 dimineața, face mișcare timp de 3 sferturi de oră la prânz și apoi face o siestă de vreo jumătate de oră înainte de a se cufunda în munca sa, care îl ține ocupat până la 10 seara. Citat închis. Deci crearea unor zone de stabilitate în viața noastră este un punct esențial în elaborarea strategiei de supraviețuire. Prima și cea mai importantă trebuie să fie familia. De armonia relațiilor cu soțul sau soția, de natura obișnuințelor familiale cotidiene, depinde în mare măsură rezistența noastră în fața curentului de noutate care ne invadează viața. În acest context, cine își întemeiază o familie fără a avea gândul că aceasta va trebui să-l însoțească până la moarte, greșește, căci divorțul îi va șubrezi semnificativ de mult capacitatea de adaptare, îi va putea crea un dezechilibru pe care cu greu va putea să-l remedieze. Concubinajul nu oferă aceeași stabilitate ca și familia, oricât s-ar lupta să ne-o sugereze propaganda mediatică. Este important alcătuirea unui program cât mai bine organizat și stabil de viață. Schimbările majore, cum ar fi cea a serviciului, trebuie evitate pe cât cu putință. De asemenea, ruperea de vechea locuință, de locurile natale, mai cu seamă după o anumită vârstă, este însoțită de un uriaș consum de energie, un adevărat șoc existențial în anumite cazuri. Cităm din Toffler. Aceste reacții pot fi calificate cu adevărat ca o expresie a suferinței, spune dr. Mark Fried de la Centrul de Studiere a Comunității, Spitalul General din Massachusetts. Oamenii au sentimentul că au suferit o pierdere dureroasă, sunt obsedați de nostalgii, manifestă o atitudine de deprimare generală, au simptome frecvente de deznădejde psihologică, au tendința de a idealiza locuința pierdută. Citat închis. Nu același lucru se întâmplă cu cei care se întorc la sat după o viață petrecută într-o mare urbe. Satul, cel puțin cel românesc, are calitatea de a te face să te simți cumva acasă. Însă în cazul imigrării, efectul poate fi mult mai puternic decât cel descris anterior, de aceea și mulți renunță și se întorc înapoi. Cităm din Toffler. La început omul este preocupat de prezentul imediat. Se străduiește să găsească de lucru, să câștige bani, să-și asigure un adăpost. Aceste trăsături sunt însoțite adeseori de neliniște și de o activitate psihomotorie crescută. Pe măsură ce se accentuează senzația de straniu și de incongruitate pe care o resimte individul în noul mediu, apare o nouă fază, sosirea psihologică. Această fază se caracterizează prin anxietate și depresie, o preocupare continuă de sine însuși, adeseori cu preocupări somatice și simptome somatice. Individul se retrage din societate, în contrast cu faza anterioară, când era foarte activ și manifestă o oarecare suspiciune și ostilitate. Sentimentul de a fi neajutorat și diferit de ceilalți devine tot mai intens, perioada aceasta caracterizându-se printr-o stare de permanentă frământare și nemulțumire. O asemenea perioadă de tulburări, mai mult sau mai puțin intense, poate dura de la una la mai multe luni. Abia pe urmă începe faza a treia. Aceasta se manifestă printr-o relativă adaptare la noul mediu înconjurător, printr-o încadrare în acest mediu sau, în cazuri extreme, se produc tulburări și mai grave, ce se manifestă printr-o puternică agitație psihică, dezvoltarea unor dispoziții anormale și pierderea simțului realității. Pe scurt, unii oameni nu reușesc să se adapteze niciodată. Citat închis. Tot în sectorul zonelor de stabilitate personală intră și refuzul nostru de a cumpăra produse de scurtă folosință sau lucruri de care nu avem nevoie. Cităm din Toffler. Putem să ne cramponăm să mai purtăm un sezon vechiul costum, putem refuza cu energie să ne conformăm noii mode, putem rezista atunci când un agent comercial ne spune că este timpul să ne cumpărăm o mașină nouă. În felul acesta, reducem nevoia de a stabili și a rupe legături cu obiectele fizice din jurul nostru. Citat închis. În fond, de aici deducem că ar trebui să adoptăm o atitudine extrem de rezervată față de inflația de produse de consum, să conștientizăm pericolul pe care îl reprezintă pentru viața noastră bombardamentul cu reclame publicitare. Încă o dată vedem că libertatea și sănătatea ne este legată de formarea unei atitudini înfrânate în care știm să gestionăm cu înțelepciune necesarul și dinamica înlocuirii lucrurilor de care ne înconjurăm. Spiritul concurenței vanităților de a avea pentru a fi cineva în ochii lumii este extrem de nociv. Dintre soluțiile pe care le propun oamenii de știință pentru conservarea sănătății mentale, pentru salvarea individului, reținem proiectul alcătuirii unor enclave ale trecutului, sfătuirea persoanelor în criză, ritualizarea modului de viață modern. Enclave ale trecutului sau, de ce nu, comunități ale unei culturi tradiționale. Cităm din Toffler. Nici o societate care va străbate turbulența următoarelor decenii nu se va putea descurca fără ajutorul unor centre specializate în care ritmul schimbărilor să fie redus în mod artificial. Cu alte cuvinte, vom avea nevoie de enclave ale trecutului, de comunități în care schimbarea, noutatea și opțiunile să fie limitate în mod intenționat. Aceste comunități trebuie să fie în mod deliberat capsulate și ferite cu discernământ de influența societății înconjurătoare. Accesul cu vehiculele trebuie limitat pentru a se evita traficul. Trebuie să fie publicate săptămânale și nu cotidiene. Dacă în general vor fi admise radioul și televiziunea, trebuie să funcționeze doar câteva ore pe zi și nu zi și noapte. Numai serviciile specializate de urgență, cele medicale de exemplu, trebuie menținute la nivelul de maximă eficiență permis de tehnologia avansată. Acest gen de comunități nu numai că nu trebuie ridiculizate, ci dimpotrivă, ele trebuie să fie subvenționate de întreaga societate ca o formă de asigurare mentală și socială. Pe scurt, orice societate va avea nevoie de subsocietăți ai căror membri vor fi obligați să stea izolați de ultimele noutăți. S-ar putea chiar să plătim oameni pentru a nu folosi cele mai noi produse, pentru a nu se bucura de facilitățile oferite de automatizare și cercetare. Citat închis. Enclavele trecutului nu sunt decât niște experimente mentale, niște proiecte ale futurologilor în cadrul cărora aceștia preconizează salvarea civilizației umane. Aceste constructe ideale au totuși un caracter utopic, căci este greu de crezut că se vor găsi oameni care să trăiască în astfel de rezervații umane. Dar pentru noi lecția poate fi extrem de relevantă. Încă nu am ajuns la gradul de tehnologizare a societății în care comunitățile cu viață tradițională să dispară cu totul. Așa că măcar de acum înainte să ne luptăm să conservăm satul și relațiile comunitare tradiționale, cele care conservă cel mai bine trecutul, atmosfera patriarhală, medii nedezagregate încă de revoluția nihilistă a schimbării. Sau chiar să alcătuim astfel de frății cu o așezare rurală sau urbană care fac o maximă economie de mijloace. Statul Israel investește enorm în comunitățile rurale, în frățiile numite kibbutz, ca într-o veritabilă resursă umană și valorică a neamului. Oare statul care dispune de cea mai largă și fidelă asistență științifică din întreaga lume, sociologii, psihologii, economiștii și futurologii evrei, se situează totdeauna undeva în avangarda cercetării, se află în eroare? Sau într-adevăr comunitățile izolate de haosul și zbuciumul adus de valul mișcării browniene ce a cuprins societatea modernă devin resursa de bază pentru un material uman de calitate, tineri echilibrați cu o minte și un trup sănătos? Dincolo de aceste propuneri, care, să spunem, nu implică decât pe oamenii care vor să renunțe complet la lumea urbană, la toate angajamentele ei, credem că modelul propus de Toffler este extrem de constructiv și pentru oricare dintre noi. Concluzia pe care o putem trage este că, pentru a putea supraviețui, avem nevoie să ne configurăm niște comunități puternice, chiar dacă trăim la oraș, și aceasta ne precupețind de niciun efort, nici o jertfă. După cum am arătat în primul volum, numai grupul poate asigura independența omului, manifestarea liberă a persoanei umane, îl poate proteja în fața masificării și depersonalizării, a infecției cu virus noetici, a eșuării în cine știe ce viciu sau boală mentală. Grupul are o structură, are niște lideri de opinie, un sistem de valori propriu. El este primul după familie care poate asigura susținerea morală a omului, formarea unei identități în raport cu ceilalți. Grupul conferă omului sentimentul că este cu adevărat cineva. De aceea și sunt îndreptate împotriva familiei și a grupului comunitar comandamentele consumiste și mediatice ale societății contemporane. Când spunem grup, nu includem aici și grupul de interese sau cel structurat pe o ideologie anume, ci avem în vedere comunitatea bazată pe prietenie și afectivitate, chiar pe o negare a eu-ului într-o afirmare a celuilalt. Aceasta deoarece grupul de interese, fiind alcătuit din niște individualități cu o vectorialitate egoistă, nu are șanse să reziste în timp, fiind sfâșiat de însăși acele interese ale unuia care vin în contradicție cu ale celuilalt. Un astfel de grup nu rezolvă decât fals nevoia de comunitate, iar prin caracterul pasional al relațiilor poate stresa extrem de mult datorită caracterului nesincer și ipocrit al relațiilor. În consecință, comunitatea ideală pentru supraviețuirea omului unui mâine devenit deja astăzi nu poate fi decât aceea asemănătoare comunităților creștine de odinioară, când ajutorarea celuilalt era o lege nescrisă, la fel de puternică ca instinctul de supraviețuire. Un astfel de grup în care multe dintre servicii vor fi rezolvate parțial în interiorul grupului poate fi cea mai bună pavăză în fața societății de consum și a impozitării statului. Grupul validează sistemul de valori, oferă siguranța că nu suntem în eroare, nefiind conform masei, nu ne pretinde să ne aliniem modei sau unor imperative bolnave ale societății, cum ar fi deschiderea în fața perversiunilor sexuale, pentru a ne accepta. În cadrul acestuia, omul se poate simți în siguranță, ca acasă. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.